Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 մարտի 5-ն է։ Հայաստանն Ադրբեջանին է վերադարձնում մոլորված զինվորին, հայ-թուրքական հանդիպումը կլինի, այլ մանրամասներ դեռ չկան։ Զարմանալի դրամահավաք, որը ըստ իրավապահների համապատասխանում է օրենքին, միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ամերիկյան ընտրություններ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը դեռևս դուրս չի եկել հապկից, կազմակերպությունից դուրս գալու հնարավոր հետևանքները պետական գաղտնիք են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանն ադրբեջանական կողմին է հանձնել սահմանահատած ադրբեջանցի զինծառայողին Ռուսլան Փանախովն, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների արդեն Բաքվում է, զինծառայողը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է մեջբերում, ես գիտեի, որ նախագահ Ալիևը ինձ կփրկի գերությունից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Եգիպտոսում է, որտեղ երկկողմանակցություններ է նախատեսված այդ երկրի նախագահ Աբդել Ֆատա Ասիսիի հետ։ Վարչապետի գրասենյակի փոխանցումը Փաշինյանը հանդիպում կունենա նաև եգիպտացի գործարարների հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստին նա երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Բաքու, հաղորդվում է, որ Ադրբեջանի նախագահի եւ վարչապետի հետ Միշուստինը կքննարկի ռուս-ադրբեջանական առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ Սերգեյ Կոտով ռուսական պարեկային նավն ամենայն հավանականության խորտակվել է բռնակցված Ղրիմի ափերի մոտ, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը, ռուսաստանյան աղբյուրները հաղորդում են, որ նավի անձնակազմին հաջողվել է փրկվել, ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն դեռ պաշտոնապես չի մեկնաբանել նավի խորտակման մասին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն արգելել է նահանգներին ջնջել Դոնալդ Թրամփի անունը նախագահական ընտրությունների նախընտրական քվեաթերթիկներից, դատարանի վճիրը, որը պարտադիր կատարման ենթակա է ողջ երկրում, կայացվել է այսպես կոչված սուպեր 2/7 նախաշեմին, այսօր Միացյալ Նահանգների 16 նահանգներում և 1 տարածքում կանցկացվել նախագահական ներկուսակցական ընտրություններ։ Ֆրանսիայում անցանկալի հղիություն ընդհատելու կանանց իրավունքը կամրագրվի սահմանադրությամբ, այսպիսով Ֆրանսիան կդառնա աշխարհում առաջին երկիրը, որտեղ աբորտի իրավունքը երաշխավորված կլինի հիմնական օրենքով։ Վարչապետ Գաբրիել Աթալը, մեկնաբանելով խորհրդարանի երեկ կայացրած պատմական որոշումը, հայտարարել է. Մենք բոլոր կանանց ասում ենք, ձեր մարմինը միայն ձեզ է պատկանում և ոչ ոք իրավունք չունի ձեր փոխարեն որոշել։ Եվ վերջում, նախագահի հրամանագրով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը նշանակվեց էկոնոմիկայի նախարար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովի տանը ուրախություն է։ Հայերը նրան վերադարձրել են հայրենիք, զինվորը ըստ երկու կողմերի պատկան մարմինների մոլորվելով է հայտնվել Հայաստանի տարածքում։ Սա ներկայացվում է որպես բարի կամքի դրսևորում և մարդասիրություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։
Ինչի դիմաց է Երևանը Բաքվին հանձնել օրեր առաջ Հայաստանի սահմանահատած ադրբեջանցի զինծառայողին, արդյոք Ադրբեջանն էլ իր հերթին Հայաստանին կվերադարձնի հայ գերիներ, ոչ կառավարությունից, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունից չեն հստակեցնում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը այսօր հարցին հակիրճ
պատասխանեց։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայկական կողմին քայլը ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում ու երկու երկրների կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունք, առանց հավելյալ մանրամասների։
Որպես բարի կամքի դրսևորում և ի կատարում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածության, որ երկու կողմերի մոլորված և հակառակ կողմում հայտնված զինծառայողները սեղմ ժամկետներում պետք է վերադարձվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է կայացրել Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովին հանձնել ադրբեջանական կողմին։
Երեք հայտնել էին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն այսօր չբացառեց, հնարավոր է Բաքուն էլ հայ գերիների վերադարձնի։
Ինչ ամեն ինչը պետք է ուղի խոսանք, որ մենք ճշտամին էլ իմանանք, մենք ինչ ենք անում, հա։ Մենք էլ ճշտամույթ բանակցում ենք, բայց այսպես բացի բաց, պետք չի, որ մենք մեր ամեն մի գաղտնիքը հենց ենք ցրենք աշխարհով մեջ։
Ըստ իրավապահների քննությունը պարզել է, որ զինծառայող Ռուսլան Էլդանի սողլու Փենախովը ծառայեկիցների հետ ունեցած միջադեպից հետո փախուստի է դիմել ու մոլորվել։ Գլխավոր շտաբի պետն այսօր հերքեց, թե ադրբեջանցին դիվերսանտ է եղել։
Քննություն է անցկացրել համապատասխան քննչական մարմիններում եւ նրա դիվերսանտ լինելու կամ չլինելու հարցը որոշվում է հենց քննչական կոմիտեում կատարած գործառույթների արդյունքում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրեր առաջ հայտնել էր, թե զինծառայողը Լաչինի շրջանում դիրքից դիր գնալիս մոլորվել է վատ եղանակի պատճառով։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում առնվազն 7 հայ զինծառայող է մոլորվել կամ առևանգվել Սյունիքի այդ սահմանում, սակայն նրանք ավելի ուշ վերադարձվել են հայկական կողմին, այդ թվում տարեվերջին, դեկտեմբերին Բաքուն 32 հայ գերիներ վերադարձրեց, իր հերթին հայկական կողմը Բաքվին էր հանձնել Սյունիքն էր թափանցած 2 ադրբեջանցի զինծառայողներին, որոնցից մեկը դատապարտվել էր Սանգեզուրի կոմբինատի պահնորդի սպանության համար։ Ադրբեջանի բանտերում հիմա 23 հայ է պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։
Այսօր լրագրողների հետ զրույցում սահմանին ստեղծված զգացության և հապկի հետ հարաբերությունների մասին խոսել է գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրանը, լսենք մեկ հատված։
Ինչ վերաբերում է կուտակումներին, ապա ներկադրությամբ այդպիսին չկա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ուշի ուշով հետևում են բոլոր միջոցներով հակառակորդի շարժերին, Ադրբեջանի զինված ուժերի, և այդպիսի կուտակումներ չկան, որը դուք ներկայացնում եք, և օպերատիվ իրադրությունը գնահատում է հարաբերական կայուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ներքին հանդիպումությամբ դիրքեր կան, ապա շփման գիծը իրենից ներկայացնում է մի այնպիսի կառուցվածք, որը և հակառակորդի կողմից, և մեր կողմից դրանք դիրքային դիրքեր են տեղադրված, ու եթե հակառակորդը ունի 20 դիրք, ապա երևի այդքան էլ քանակը չբացազատեմ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներկայությամբ զբաղեցրած բնակցում կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները։
Պարոն Ասրյան, ներություն, ներքին հանդից քննությունից ինչ է հայտնի։
Ներքին հանդի ուղղությամբ քննությունը, հետաքննությունը դեռևս իր ավարտին չի հասել, ավարտական փուլին հասնելու պարագայում քաղաքական լրահոսով դրա մասին կտեղեկացվի։
Հապկից դուրս գալը ինչին կարող է հանգեցնել եւ անվտանգային միջավայրը ընդհանուր առմամբ որքանով է փոխկապակցված հապկի հետ։
Մենք դեռևս հապկից դուրս եկած չենք, իսկ հապկից դուրս գալը թե ինչին կհանգեցնի, այդ հարցը նույնպես գաղտնիք է, պարոնակ։
Նկատի ունեմ, որ նաեւ համատեղ կառուցվածքներ կան բանակում, հիմա ի՞նչ է լինելու դրանց։
Համատեղ կառուցվածքներ բանակում դա կա թղթի վրա։
Անտալիա միջազգային դիվանագիտական ամենամյա հավաքի ուշագրավ դրվագներից էր։ Հայաստանի հետ երկխոսության գծով Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քալաչի Երևանում հանդիպում անցկացնելու առաջարկը։ Հայկական կողմը չմանրամասնելով հայտնում է, որ հայ-թուրքական հանդիպում հնարավոր է և տեղի կունենա։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո հայ և թուրք բանակցներն Անտալիայում պայմանավորվել են նորից հանդիպել։ Օրը և վայրը, սակայն, դեռ հստակ չէ, ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել անցած շաբաթ Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովում, որն ընդհանուր առմամբ պաշտոնական Երևանը դրական է գնահատում։ Սպասելիքները այլ են Ստամբուլում։
Նախ եւ առաջ Թուրքիան այդևս ինքը իր գամքը չունի այդ գործընթացը զարգացնելու համար։ Պետք է արդոնություն ուժե իբրև թե գրցել եղբայրեն Ալիևեն, և եթե Ալիևը այո հարմար է գրնաս առաջընթաց ունենալ ըսել, հազիվ այն արդեն այդ առաջընթացը պիտի ըլլա։
Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Շաբաթաթերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով շատ հարցերում վերջնական խոսքը ոչ թե Անկարայինն է, այլ Բաքվինը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կամ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները սահմանումին մեջ Ալիևը ավակ եղբայրը այլևս, ոչ թե Էրդողանը, ավելի ճիշտը Բաքուն ավելի որոշիչ թերակադարություն ունի պաշտպանմամբ Անկարայի։ այս դիտորում մեջ Անկարա իր ծանրությունը արդեն վաղուց կորցնցուցած է։
Վերջին շրջանում տնտեսական խնդիրների բախված Անկարան կախման մեջ է հայտնվել Բաքվից, թե վառելիքի, թե զենքի գործարքների պատճառով, ասում է Էստուկյանը։ Տասնամյակներով հայ-թուրքական հարաբերություններին հետևող խմբագիրը չի սպասում, որ առաջիկայում հայ-թուրքական բանակցություններում էական առաջընթաց կլինի, քանի որ դեռ Բաքվի ձայնը կարևոր է Անկարայում։ Մինչ այդ նրա կարծիքով նկատելի է, որ Երևանը պատրաստ է առաջընթացի, Անկարան ոչ։
Հայաստան և Թուրքիա միջև արժանապատիվ արժանապատվությունը խարկող համաձայնությունը, խաղաղության համաձայնությունը կընկնվի, վստահ եք, որ հաջորդ օրը Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները կսկսեն վատանալ։ Գամ եթե նույնիսկ Թուրքիա-Հայաստանի միջև նման համաձայնություններ կայանան, այս անգամ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները թարցիալ կվատանան։ Առանց հարաբերությունը ամուր պահողը հայ-ադրբեջանցությունն է։
Այս տարի Հայաստանի արտգործնախարարը երրորդ անգամ էր մասնակցում Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որի շրջանակում բանակցել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության վերահաստատել են հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը հասնելու պատրաստակամությունը։ Հանդիպմանը ներկա են նաև երկու երկրների հատուկ բանակցությունները, սակայն առանձին բանակցություններ Ռուբինյանը և Քլիչը վերջին անգամ անցկացրել են 2022 թվականի ամռանը։
Երևանյան ընտրություններից առաջ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ահազանգեցին քաղպայմանագրին դրամական միջոցներ փոխանցելու երևույթի մասին, իդեպ քիչ փող չէր 900 միլիոն դրամ։ Դե ազատ երկիր է, ով ում կուզի փող կտա, բայց կար մի բայց։ Նվիրատուներից շատերը ասել են, որ տեղյակ չեն եղել, թե ինչ գումար է և ում է հասցեագրվում։ Իսկ դա արդեն, ինչպես երրորդ նախագահը քաղաքապետին կասեր, տեսնում ես էլի, սիրուն չի։ Մինչդեռ իրավապահները ասում են, որ խնդիր չեն տեսնում։ Իդեպ, ոստիկանության հանդեպ ըստ հարցումների հանրությունը ունի վստահության համեմատաբար բարձր աստիճան։ Դատախազությունը դիմել է ոստիկաններին, նրանք էլ այդ խնդիրը չեն տեսել։ Բայց վերադառնանք 900 միլիոնին և լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Չնայած հասարակական կազմակերպությունների գնահատականին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցական դրամահավաքն իրականացրել է օրենքի խախտմամբ, իրավապահները քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, ուսումնասիրել են, բայց հանցանքի և զանցանքի մասին հատկանիշներ չեն հայտնաբերել։ Ընտրական ոլորտի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանի համար այս որոշումը սպասելի էր։
Առաջնային աղբյուրը, վկայության առաջնային աղբյուրը այն մարդիկ պետք է լինեին, ում անունները, ում տվյալները, անձնական տվյալները օգտագործվել են։ Եթե անձը գնում ներկանում, ասում է, որ նվիրատվություն ես համար, իհարկե այդտեղ քաղաքական կամ պետք է լիներ ստուգելու անձի եկամուտները և պարզելու արդյոք դա իրականությանը համապատասխանում, բայց քանի որ չկա քաղաքական կամ բնականաբար նաև ընտրվում է հեշտ ճանապարհը, հավատալուն, որ մարդը իրոք անձամբ ստանալով օրինակ 120,000 դրամ, մեծ հաճույքով 2.5 միլիոն նվիրատվություն է արել։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ Ինֆոքոմը բազմաթիվ փաստեր էր գտել, որոնք վկայում էին Երևանի քաղաքապետի վերջին ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցությանը անհայտ ծագման գումարներ են փոխանցվել տարբեր մարդկանց անունից։ Ըստ հրապարակման, այդ մարդիկ, ապրելով սոցիալական վատ պայմաններում, ընտրություններին ընդառաջ միլիոնավոր դրամներ են նվիրաբերել ԿՊ-ին կուսակցական և քարոշչական ծախսերի համար։ Ընդ որում շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն եղել, որ իրենց կամ իրենց հարազատի անունից գումար է փոխանցվել։ Հետաքնության հեղինակները եզրակացրել էին, որ կուսակցության նախընտրական դրամահավաքի մի մասի աղբյուրն առնվազն կասկածելի է։
Երբ մարդիկ ասում էին, մենք տեղյակ չենք, նվիրատուների ծնողները ասում էին, եթե ինքը այդքան գումար ունենար, վարկերը կփակեր, չգիտեմ, երեխեքի համար ինչ-որ բան կաներ, ու բնակության պայմաններն էլ էին մեզ թույլ տալիս ենթադրել, որ դժվար մարդիկ 2.5 միլիոն շուրջ $6,500 նվիրաբերեին ուսակցության։
Հետաքնությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, դրան անգամ վարչապետ Փաշինյանն էր անդրադարձել խորհրդարանի ամբիոնից։
Ես ինքս էլ տեսել եմ այդ հրապարակումը և նաև մենք էլ կուսակցության ներսում քննարկում ենք այդ իրավիճակները եւ իրադրությունները եւ բնականաբար մտադիր ենք նաեւ պարզաբանել թե հասկանալ թե ինչի մասին է խոսքը կամ ինչի համար է տեղի ունեցել։
Առայժմ սակայն իշխող կուսակցությունից որևէ պարզաբանում չի հնչել։ Ընտրություններից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով դրամահավաքի մասին պնդել էր նաեւ թե կուսակցությունը գնում է ոչ թե 1 հոգուց 1000 դրամ ստանալու, այլ 1000 հոգուց 1 դրամ ստանալու ճանապարհ։ Մինչ օրս սակայն չի պարզաբանվել, ինչպես է ստացվել, որ ԿՊ-ն այդուհանդերձ 140 մարդուց ստացել է թույլատրելի առավելագույն 2.5 միլիոն դրամը, այն էլ ըստ հետաքննող լրագրողների կասկածելի ճանապարհով։
Անցյալ տարվա աշնանային ողբերգական դրամատիկ օրերին բողոքի ակցիաների բազմաթիվ մասնակից ջահելներ բերման են ենթարկվել։ Այսքան ամիսներ են անցել, բայց նրանցից շատերը դեռևս ճաղերի ետևում են։ Որքանով է դա համաչափ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի վերջին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ակցիաների մասնակից ուսանողներին իրավապահներն ամիսներ շարունակ պահում են կալանքի տակ, խախտելով նրանց թե ազատության, թե կրթության իրավունքները։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն այս մասին դեռ ամիսներ առաջ էր ազանգել, երբ որպես դիտորդ այցելել էր Նու Բարաշենի բանտ։ Տեղեկացել էր, որ մարդկային պայմաններից հեռու այդ կալանավայրում 26 երիտասարդ կա, մեծ մասը ուսանող։
Նրանց մասնակցությունը որակվել էր որպես կարգազանցություն, փաստացիորեն, երբ մարդը իրացնում է իր իրավունքը բարձրաձայնելու որևէ խնդիր կամ միանալու որևէ ակցիայի, որ մարդու իրավունք է ի վերջո, ցավոք սրտի հայտնվել էին քրեակատարողական հիմնարկում և մինչ այժմ փաստացի խախտվել է նրանց բազմաթիվ իրավունքները։
Իշխանությունների հեռացման պահանջով ընդդիմության ցույցերին մասնակցած երիտասարդները մեղադրվում են զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու համար, բռնություն գործադրելու, իրենց մոտ սառը զենք պահելու հոդվածներով։
Այսինքն մենք ունենք այսպիսի մի ամբողջ փունջ իրավունքների խախտման, որը երիտասարդ սերնդին նաև կոչնակ է, կարծես թե սահմանափակելու նրանց ազատ հանրային միջոցառումների և հավաքների մասնակցելու իրավունքը։
Ուսանողների մի մասն արդեն ազատության մեջ է, մյուսները դեռ ճաղերի հետևում են։ Գործերի մեծ մասում տուժողներն ու վկաները ոստիկաններն են։ Մեղադրանքն էլ հիմնված է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա, իսկ ապացույցները տեսանկարահանումներն են։ Իրավապաշտպանը անօրինական է համարում անգամ մեկօրյա կալանքը, հատկապես երբ ուսանողներն ամիսներ շարունակ դասերի չեն հաճախել։
Գործերը կազմվել եւ կարվել են հիմնականում մեկ անձի ցուցմունքով եւ այդ մեկ անձը ոստիկանության ծառայող է եղել, չեն եղել հստակ նկարահանումներ եւ տեսագրություններ, որոնք կարող են փաստել, որ տվյալ մարդն է այն անձը, որը այս կամ այն կերպ խախտել է ոստիկանության պահանջը կամ կատարել է որևէ գործողություն, որը որակվել է որպես անցանկալի գործողություն ոստիկանի նկատմամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, որը ակամա ընկալվում է, իբրև հավաքական արևմուտքի և հարևաններին սապոգի տակ պահելու գաղափարով առաջնորդվող ռուս-ազգայսրության արճակատում։ Կողմերը այս արյունալի կռիվը տանում են բոլոր ուղություններով, ծովում, օդում, գետնի վրա նույնիսկ կիբերտարածքում։ Այսօր ուկրաինացիներին հաջողվել է կոտրել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության սերվերները, ծրագրային աշխատանքը ապահովող համակարգերը։ Ղրիմի ափի մոտ էլ ենթադրաբար մի ռուսական պարեկային նավ է խոցվել։ Մինչդեռ ռուսներն էլ հզոր ճնշում են բանեցնում, ապացուցելով, որ մարդուժի և զինամթերքի պակասի մասին պնդումները փոքրինչ չափազանցված են։ Լսենք հաղորդումը։
Ռուսական անօթաչուները կրկին հրթիռակոծել են ուկրաինական քաղաքները արդեն որերորդ օրն է, թիրախում է Օդեսան, ուր անցած շաբաթ ռուսական անօթաչուն հարվածել էր բնակելի թաղամասերից մեկին, զոհվել էր առնվազն 11 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Ուկրաինացիներն իրենց հերթին հարվածներ են հասցրել բռնակցված Ղրիմի և սահմանագից Բելգրադի մարզի ուղությամբ։ Պաշտոնապես հաղորդվել է նաև, որ այս գիշեր ուկրաինական ծովային հեռակառավարվող սարքերը ոչնչացրել են Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի Սերգեյ Կոտով պարեկային նավ։ Ռուս բլոգերները հաստատել են նավի կործանման մասին տեղեկությունն ու անգամ տեսանյութ հրապարակել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանն այդպիսի 4 նավ ունի, որոնց անձնակազմը հասնում է 80-ի։ Այդ մարդկանց ճակատագրի, ինչպես նաև նավի կործանման մասին պաշտոնական Մոսկվան առայժմ որևէ բան չի հայտարարել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը, սակայն, ազատության Կրիմ Ռիալի հետ զրույցում պնդել է ռուսական կողմում կանձող և վիրավորներ։
З ладу, а в даному випадку він взагалі затонув. І, до речі, пошукова операція вже проходила, проводилася.
Կանձողեր եւ վիրավորներ, այնուամենայնիվ կա հավանականություն, որ անձնակազմի մի մասը կարող էր տարհանվել։ Հայտնի է, որ առնվազն 10-ից ավելի շտապօգնության մեքենաներ են բերվել, այսինքն տարհանման գործողությունը դեռ շարունակվում է։
Յուսովի խոսքով ռուս զինվորականները նախատեսում էին խոցված նավի վրա զենիթահրթիռային համակարգեր տեղակայել։
Որքան քիչ նման նավեր, այնքան ավելի քիչ զենիթահրթիռային համակարգեր կտեղակայվեն դրանց վրա, եւ դա նշանակում է ավելի շատ հնարավորություններ Ուկրաինայի անվտանգության եւ պաշտպանության ուժերի համար։
Ավելի վաղ, փետրվարի 14-ին, Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտարարել էր նաեւ Սևծովյան նավատորմի խոշոր դեսանտային նավը ոչնչացնելու մասին։ Չնայած ուկրաինական հատուկ ուժերի այս հաջողություններին, իրավիճակը ճակատում հոգուտ ռուսների է, նրանք շարունակում են գրոհել Զապորոժիայի, Խերսոնի, Կուպյանսկի, Բախմուտի եւ Ավդեևկայի ուղություններով։ Ռուսական բանակը հավելյալ մարդուժ է տեղափոխում Նովոմիխայլովկան գրավելու համար, հայտնում է ուկրաինական կողմը։ Պաշտոնական Եվ միաժամանակ պնդում է, թե վերահսկում է իրավիճակը եւ անցած ժամերին հաջողել է կանխել ռուսական զորքերի առաջխաղացումը մի շարք ուղություններով։ Ռազմաճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակին զուգահեռ չեն դադարում քննարկումները ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ, թեև նախագահ Զելենսկուն դիմախոսները քննադատում են նրան, միաժամանակ դեմ են այս իրավիճակում նոր ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին, որն ամիսներ առաջ քննարկվում էր Ուկրաինայում։ Զելենսկուն դիմախոսներից մեկը Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն մասնավորապես նախորդին Դոլչեվելեին տված հարցազրույցում շեշտել է, համոզված է, որ ստեղծված պայմաններում հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել։
Նա տեմնիցա, що 9 мільйонів українців знаходяться зараз за кордоном.
9 мільйон ուկրաինացիներ այժմ գտնվում են արտասահմանում, մոտավորապես նույնքան ներքին տեղահանվածներ կան Ուկրաինայում։ Ավելի քան 1 միլիոն ուկրաինացիներ այժմ կրում են զինվորական համազգեստ պաշտպանելու մեր երկիրը։ Ինչպես հաշվել այս ցայները, եւ այս պահին, երբ ունենք արտաքին մարտահրավեր, ներքաղաքական պայքարը կարող է կործանել երկիրը։
Велика кількість.
Ճիշտին ամիսանց նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում կընտրվի նոր նախագահ, և եթե ինչ-ինչ արտառոց անսպասելի զարգացում չպատահի, դա կլինի ընտրություն գործողի և նախկինի միջև։ Երկու քաղաքական վետերանների թեժ մրցակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Անցյալ ընտրություններից հետո Թրամփականների աջակիցների կատաղած ամբոխը նույնիսկ կոնգրեսի համալիրն է ներխուժել։ Թրամփը երկու անգամ ենթարկվել է իմպիչմենտի, նրա նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր, բայց օրենքը նրան տալիս է պայքարելու հնարավորություն, այդպիսին են ամերիկյան օրենքները։ Իսկ այս օրը նահանգներում անվանում են սուպեր երեքշաբթի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է 2024 թվականի ընտրապայքարի առանցքային իրադարձություններից մեկն, այսպես կոչված Սուպեր 3 շաբթին, 16 ամերիկյան նահանգների, ինչպես նաև ԱՄՆ կողմից վերահսկվող Հաովկյանոսյան ամերիկյան Սամոայի բնակիչները մի քանի ժամից կգնան տեղամասեր որոշելու, թե իրենց նախընտրած կուսակցությունն ում պետք է առաջադրի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Եվ եթե դեմոկրատների դեպքում ներկուսակցական ընտրությունները, պրայմերիները առավելապես ֆորմալ բնույթ ունեն, իշխող կուսակցությունը գոնե այս փուլում սատարում է Ջոզեֆ Բայդենին, ապա հանրապետականների շարքերում որոշակի ինտրիգ դեռ պահպանվում է։ Այստեղ պայքարը ծավալվել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի և մաքում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Նիկի Հեյլիի միջև, ու թեև Հեյլին երկու օր առաջ կարողացավ առաջին լուրջ հաջողությունն արձանագրել, հաղթելով մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում, Թրամփի դիրքերն անհամեմատ ավելի ամուր են։ Դրանք էլ ավելի ամրապնդվեցին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի 3 կայացրած վճռից հետո, որով երկրի թիվ 1 դատականացյանը չեղարկեց Կոլորադոյի դատարանի դեկտեմբերին կայացրած վճիրը։ Դրանով Թրամփին արգելվում էր մասնակցել նահանգի տարածքում անցկացվող ընտրություններին, քանի որ դատավորների համոզմամբ նա ներքաշված էր 2021 թվականի հունվարի 6-ի կապիտոլիումի անկարգություններին, որոնք Կոլորադոյում խռովություն էին որակել։ Գերագույն դատարանի համոզմամբ, սակայն, նահանգային դատարանը նման որոշում կայացնելով գերազանցել էր իր լիազորությունները։
The voters can take the person out of the race very quickly, but a court shouldn't be doing that.
Ընտրողներն են, որ կարող են մարդուն շատ արագորեն հեռացնել ընտրապայքարից, բայց դատարանը նման բան չպետք է անի։ Գերագույն դատարանն այս իրողությունը հրաշալի կերպով արձանագրեց, եւ ես իրոք վստահ եմ, որ այս որոշումը միավորող գործոն կդառնա։ Նահանգների մեծ մասը ուրախությամբ պատրաստ է ինձ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ, որոշ նահանգներ սակայն նույն մոտեցումը չունեն։ Պատճառները քաղաքական են, քանի որ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքն մեզ համար բարենպաստ են, հայտարում էր Թրամփը Գերագույն դատարանի վճռի արդիվ հեռարձակված հատուկ ուղերձում։ Վերջին շաբաթներին անցկացված հարցումները Թրամփի համար իրոք բավական լավատեսական պատկեր են ուրվագծում։ ABC News-ն ամփոփել է ամենաթարմ 8 հարցումների արդյունքները, եզրակացնելով, որ Թրամփը համոզիչ հաղթանակ կարձանագրի նաև այսօրվա քվեարկության ընթացքում։ Այսպես Կալիֆոռնիայում, ըստ ABC-ի, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել հանրապետական ընտրողների 73%, իսկ Հեյլի օգտին ընդամենը 18%-ը։ Տեխասում երկու թեկնածուների միջև առկա տարբերությունն էլ ավելի մեծ է։ Թրամփի օգտին սոցիոլոգների կանխատեսմամբ քվեարկելու է գրանցված հանրապետական ընտրողների 78%, Հեյլի օգտին 14%-ը։ Եվս մեկ խոշոր նահանգում Մասաչուսեթսում Թրամփը Հեյլիից առաջ է 37%, Հյուսիսային Կարոլինայում 45%, իսկ Թենեսիում գրեթե 70%-ով։ Նման իրավիճակում գլխավոր հարցը մեկն է. ինչու է Նիկի Հեյլին շարունակ
And I think that she should be in the race because it's a matter of principle. When you look,
կարծում եմ, որ նա չպետք է լքի ընտրարշավը, որովհետև դա սկզբունքային հարց է, նշում է Հեյլիի տեխասցի ընտրողներից մեկը Ջոն Հայդը, հավելելով. Մնալով ընտրարշավում, նա ցույց է տալիս, որ սկզբունքային պահպանողական ընտրազանգվածը դեռ գոյություն ունի, եւ դա վկայում է այն մասին, որ անգամ եթե ոչ այս ընտրական ցիկլում, ապա գոնե հաջորդում հանրապետական կուսակցությունը կարող է ինչ-որ հարգանքի արժանի բան առաջարկել ընտրողներին, նշում է հանրապետական այս քվեարկողը։
It shows that the Republican Party still has something respectable to put forward.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukomi 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։